армысыз тыңдарман, Азаттық радиосының әр жылдағы маңызды хабарларына арналған шоу «Азаттық толқында» подкастын ұсынамыз. 1993 жылы 28 қаңтарда Қазақстан өзінің тәуелсіздіктен кейінгі алғашқы конституциясын қабылдады. Негізгі заңның жобасы жарты жылдан аса талқыланды. Бүгінгі тыңдайтындарыңыз.
Қазақстан Республикасының негізгі заңының жобасы талқылан үстінде. Осы заңмен бірге қазақ елдің де тағдыры таразы басына түскен сияқты.
Ешкім қазақ тілі мемлекеттік тіл болсын дегенді ешкімді жоққа шығарған жоқ.
Жан жануарда, адамзатта барлығын қайғайтып қарасаңда бәрінде де тіл біреу. Қос тіл тек жыланда ғана болады.
Әңгіме орыс тілі саяси өктемдіктің құралы ретінде Қазақстанда жол бермеу керек. Тек осы ғана.
Құрметті депутаттар, біз осындай сәтте отырмыз. Біздің халіміз осындай.
Енді Азаттықтың сол жылдарға хабарлары негізінде осы жайларға мен Қуанышбек Қари шолу жасайтын боламын. 1993 жылы 28 қаңтарда тұңғыш конституция 4 бөлім 21 тарау 131 бап және өтпелі кезең ережелерімен қабылданды. Онда конституциялық құрылымның негізі бекітілді. Сол кезде тәуелсіздігіне енді ие болған Қазақстан демократиялық зайырлы және бір тұтас мемлекет ретінде танылды. Қазақстанда халық атынан билік жүргізу құқығы өздерінің конституциялық өкілеттігі шегінде жоғарғы совет пен президентке берілді. Осы конституцияны қабылдаған 12-ші шақырылымдағы жоғарғы совет өз өкілеттігін сайланған мерзімі біткенше атқаратын болып бекітілді. Әрине, іс барысында басқаша жағдай өріс алғаны белгілі. Бұл конституция президент позициясын күшейтті. Осыдан кейін президент тек мемлекеттің ғана емес, елдің атқарушы билігінің бірыңғай жүйесінің де басшысы болып танылды. Вице-президент лауазымы бекітілді. Бұл конституция өтпелі кезеңде жұмыс істеген заңнамалық құжат ретінде тарихта қалды. Аталған конституция 1995 жылдың 30 тамызында республикалық референдумда қабылданған екінші, яғни қазіргі конституция өз күшіне енгенге дейін қолданыста болды. Тұңғыш конституция бойынша Қазақстан президенті 5 жылға сайланатын болып бекітілді. Ал президент болып 35 жасқа толған және 65 жастан аспаған Қазақстан территориясында 10 жыл тұрған елдің азаматы сайлана алады делінген. Бір адам қатарынан екі мерзімнен астам президент бола алмайды дейтін баптар болды. Бұл кейін 1995 жылғы конституцияға да қосылды. Бірақ біртіндеп көптеген өзгерістер мен толықтырулардан кейін конституцияның бұл тұсы өзгеріп, Назарбаев шексіз мәрте сайлауға түсетін мүмкіндікке ие болды. Тұңғыш конституция жобасы ел тәуелсіздігін алған соң 6 айға жуықтағанда көпшілік назарына ұсынылып талқыланды. Тәуелсіздіктен кейінгі әрекет осы конституция жобасын дайындау, елтаңба, әнұран әзірлеу болатын. Сол кезде президент конституциялық комиссияның төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев маусымның бірінде парламентте сөйлеп конституция жобасын таныстырған. Келесі күнгі парламенттегі ахуал мынандай болды. Дау мемлекеттік тіл мәселесінен туындады. Азаттық радиосының 1992 жылғы 2-3 маусымдағы хабарларының үзіндісіне құлақ түрсек.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, енді Қиял Сапталы Алматыдан хабарлайды.
Құрметті радио тыңдаушылар, біз осы шағын радио репортажымызда Қазақстан парламентінің алдында, яғни Абылай даңғылы менен Төле би көшесінің қиылысқан жерінен жүргізіп тұрмыз. Қазақстан парламентінің 8-ші сессиясы өз жұмысын орындар жалғастыруда. Бүгін маусым айының 2-ші күні Қазақстан Республикасының негізгі заңының жобасы талқылану үстінде. Тіркіреп жаңбыр жауып тұр. Міне соған қарамастан Қазақстан парламентінің алдында адамдардың қарасы едәуір. Осы заңмен бірге қазақ елдің де тағдыры таразы басына түскен сияқты. Қазақстан парламентарийлері, Қазақстанның халық депутаттары қазақ тілімен қатар орыс тілінде мемлекеттік мәртебе береміз деп тәжікелесуде. Сессия өтіп жатқан зал қиқуға толы, қысқасы әңгіме ушығып тұр. Ертең маусым айының 3 күні орыстардың шовинистік пиғылдарына қарсы Алматыда осы парламент үйінің алдында үлкен митинг өтті.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қиял сапталының айдың 2-сі сейсенбі күні Алматыдан телефон арқылы берген хабарларын тыңдап отырсыздар.
Енді құрметті радио тыңдаушылар, осы парламент үйіне кіріп, Қазақстанның халық депутаттарының өз аузынан әңгімесі істеп. Үйінде бірінші жолыққан адамымыз Қазақстан журналистер басқармасының төрағасы, Қазақстанның халық депутаты Камал Смайлов болды.
Камал аға, мынау парламентте қазір халық депутаты ретінде мынау дау-дамай жөнінде, мына тіл мәселесі жөнінде орыс тілінен мемлекеттік тіл жасаймыз деген әңгіме қандай сорақылықтан осы жайында радио тыңдаушыларымызға айтып берсеңіз.
Шынында осы мәселені қайдан қалай көтеріліп отқанын түсіндірсеңіз. Шын айтқанда өткендегі тіл туралы заңда ең негізгі мәселе қазақ халқының, қазақ тілінің қамын ойлау, қазақ тілінің әлін күшейту, қазақ тілінің жағдайын, мәртебесін көтеру туралы әңгіме болған. Онда еш уақытта, еш жерде орыс тілі қағазы болсын, орыс тілі шегінсін, орыс тілі әлсіресін деген сөз болған жоқ. Ондай пікір ешкімде жоқ, қазірде де жоқ. Қайта мына соңғы осы өткен 1-2 жылдың ішінде қарасақ, мысалы орыс тілінің бір жерден де бір уақытта да бір мұрты сынған деп айтуға болмайды. Мына жаңадан құрылып жатқан газеттер бар, журналдар бар, жаңадан ашылып жатқан теледидар компаниялар бар, солардың басым көпшілігі 80-85% орыс тілінде жүріп жатыр. Әрине оны да бір жағынан реттеу керек, ол да бірыңғай дұрыс емес аса. Бірақ енді осындай келетін болсақ, тіпті қазір бәлендей осы шу көтеретіндей, байғұрыс сұратындай ондай ештеңе жоқ. Сірә бұл көтеріп жатқан адамдардың өздерінің бір жеке бір мәселесі, жеке бір анау аяғында айтып бер, мынау қызметке егер қазақ тілін білмесе қызметке алмайды, қызметтен жоғарылатпайды деген мәселелерге тірілгенде, мұны ең соңғы сыры түбі осындай жатқан секілді. Енді оған да қазір енді анада заң қабылданды, қазір асығыс аптығып, мысалы қолма қол, мысалы барлығы бірден үйлене қалсын, бір күнде бола қалсын деп жатқан ешкім жоқ. Бірақ деген мысалы болашақта қалай болады деген кейбіреулер үрейленіп қорқып сөйтіп осы мәселені алдын ала көтеріп жатқан секілді. Ал ішінде біздің депутаттар осы кешеден бері бұл жөнінде мынауымыздың қазақ депутаттары өте жақсы егжейлі тегжейлі кәдімгі дәлелді етіп түсіндіріп беріп жатырмыз. Сондықтан енді әрине біздің президент айтқанда бұл конституциямыз жұртты ажырасатын емес, біріктіретін конституция болу керек. Соған байланысты ойлаймыз енді бүгін де ертең де әлде де қарап сол осы екі көзқарасты кішкене жақындап тұратындай біріктіретіндей тыныштықты татулықта қалатындай жолын табуымыз керек секілді.
Камаға соның кейінен мынау өз сессия басталғаны өзіңізді бір түйіндірген, мынау енді түйіндірген мәселе туралы айтып жатырмын. Түйіндірген нәрсе болды ма сессия басталғаны?
Түйіндірген мәселе әнеугі көшіп келіп қону туралы заң қабылданды. Бұл өзі көптеген бірінші нұсқасы қабылданды. Осы жөнінде көптеген ойланып, кішкене қиналып, қауіптеніп жүретін едік. Әйтеуір орайға қарай бұрын талқылауда кішкене жалпы жайлы өтті, тыныш өтті, 24 адам ғана қарсы болды. Сондықтан осы бір заңмен өтеді ғой деп ойлаймыз жақын жөнде. Өйткені жұрттың бәрінің көзқарасы оған дұрыс. Сондықтан міне осы бір жағдай бізді қуантады, осы заң.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қиял сапталының айдың 2-сі сейсенбі күні Алматыдан телефон арқылы берген хабарларын тыңдап отырсыздар.
Әнуар Әлімжанов, Қазақтың көрнекті жазушысы, Қазақстанның халық депутаты. Әнуар аға, енді мына парламент үйінде тұрып, мына өзіңізді осы кеше басталғалы күйіндірген не, сүйіндірген не? Осы екі мәселені айтып беріңізші. Не болып жатыр?
Ол бүгін болып жатқан сессия ең бір тарихтағы бір кезеңді дейміз ғой. Кезеңді ең түйінді, ең бір осы келешекке, қазақтың келешегіне үлкен әсер беретін сессия. олай дейтін, бүгін біз әлгі негізгі заң дейді ғой, сон тауып қой жатырмыз. Бүгін емес, екі күн болды, әлі шегінгі сөз бәді, белгісіз. Бірақ, дәк осы әлгі өзіміздің сол заңға конституция келгенде, баяғдан бері әркім ішінде жүрген барлық ісін айта бастады. Айта бастағанда заң өзі былай шеттер алған сияқты. Үш мәселе мұнда елдің барлығын тіресіп тұрғаны қазір. Тіл, мемлекет тіл, қазақтың тілі мемлекет тілі бола ма, болмай ма, ол бір. Екіншісі жер. Енді үшінші мәселе енді ол неге мынау әкімшілікке байланысты ең көп мәселелер шығу.
Осылардың қайсысы күрделі ғой?
Ең былай күрделі мәселе сол тіл. Егер тіл болса елде болады, тарихта болады, әдебиетте болады, егемендікте болады, тәуелсіздікте болады. Сол тілге өзі енді қазақтың баяғы мемлекеті болған ғой. Қазір ешкім оны айтып жатқан жоқ. Баяғы 1465 жылы Қасым хан енді сол алғаш қазақ мемлекетін құрғаннан кейін мына жер көрші елдер сол қазақ тани бастаған кезде үлкен не қабылдаған болатын. 5 жырға да. Кәдімгі 5 жырға ол даланың заңы. Өзінің конституциясы қазақ деп. Ол 5 жырға 200 жылдай өмір сүрді Тәуке ханның тұсына шейін. Тәуке хан оған қосымша тағы 2 жырға қосып 7 жырға болды. Ол әлгі основное степное право, степной закон деп айтуға болады ғой қазақтың тарихында, мемлекеттігінің барлығында содан білеміз. Ал ол кезде тілдің қазақтың тілі ешкімге дау емес, кәдімгі мемлекеттік тіл дегенде содан басталды. Оның кейін біздің ең әлі қасиетке түскен мына орыстармен келісім сөзге келдік деп соған қуанып бұдаба олимпиа сайдынйын деп содан бастап біздің тіліміз құрай бастады. Ол әлгі теңдік алып берген енді договор емес, мүмкін өзімізге кейін тарихымыз зиян ететін болып шықты. Содан бастап қазақты құрта бастады бұрынғы патша заманында, кейін одан арман өрескел мына голощекин заманында держат дейтін 20 жылдарда неде бір сол большевик қызылгер болды. Сол кәдімгі 1 миллионнан астам қазақты союзда тұрған кәдімгі малдарын алып алғанға мына америка баяғыда индейцтерді қуып жүріп алдын әлгі бизонды құртып одан кейін өздерін просто жіберіп тастаған. Сол сияқты қазақтың малын балығын дәмін тазалап тырнашашылыққа 37 жылдар содан тіл де құрай бастады, ел де құрай бастады. Ал енді бүгінгі әлгі орыстармен енді ештеңе дейді ғой, или сейчас сегодня или никогда дегендей сөз неге осы сессияда келіп отырмыз. Қазір тағы солдай жағдайға келіп отырмыз.
Бұның аяғы немен бітеді, немен тынады?
Парламентский конституция крест дейтін содан шығады. Онда біз тарқауымыз керек, қайта сайлау болса керек. Ал бірақ конституцияның осы жылы несі барған сайын баяғы үйреніп кеткен әлгі отаршылдар мәскеудің олар одан арман күш көрсете бастайды. Күш көрсететін олардың себебі бар, өйткені 40-шы армия желкенде қадалып тұр. Ауғанстаннан шығып Ауғанстанда әрбір ұлтты құрып кеткен оның үстіне шекараның барлық солардың қолында ақша соның қолында. Ол тәуелсіздіктің қазір бізге оралып қанша қуан болды, әлгі оралап митинг жасағанмен тәуелсіздік әлі жоқ, оны қанша ол қиын әлі. Ол үшін талай жұмыс істеу керек. Сол жұмыстың басталуы осы бүгінгі сессияда мына негізгі заңды қабылдау. Қабылдай аламыз ба жоқ па, одан талай келешектің өзіміздің болашағымызға байланысты.
Көп рахмет аға. Азат республикалық партиясының төрағасы Сәбетқазы Ақатай осы Қазақстан парламентінің 8 сессиясында қонақ болып келіп отыр. Ал сәке мына өзі осы қатысқалы осы бірер күн болды қатысып отырсыз. Өзіңізді осы сессияда күйіндірген не, сүйіндірген не? Аш айтып берсе.
Шашым жарып сол сессияда қарып кетті десем өтірік айтпайтын шығармын. Мәселені айдап алып деп тіл кетірейді. Қазақ орыс тіліне қарсы деп. Кім оған қарсы болады? Бәле салып сөйлейді. Әңгіме орыс тілі саяси өктемдіктің құралы ретінде Қазақстанда жол бермеу керек. Тек осы ғана. Екінші мәселе мынау конституция қабылдап жатыр енді. Біз енді бұрынғы алынған тіл заңынан да, егемендік туралы заңынан да, тәуелсіздік туралы заңынан да түгелдей айырылып қаламыз деп отырмыз. Егер конституцияны бұлар жалпы халықты талқылауға референдумға жіберетін болса. Сондықтан тағы да Қазақстан республикасының басына қара түнек орнаттырды. Қазіргі жағдай дәл бүгінгі міне жіпте тұр. Егер біз осы конституцияны қабылдата алмасақ бүгін ертең, оны референдумға жіберетін болса, тіл тағдыры да, мемлекеттік тағдыры да, егемендік тағдыры да, оның кейін тәуелсіздік тағдыры да күрт өзгеруі керек. Бұл
негізгі заң. Мұнымен ойнауға болмайды. Оның кейін қазақ атаның сөзі бар. Жаман биеге жабу жау құлын ал дейді. Енді соғырлы қазақ атамның түйеге мінген заманда қасамын. Ақылын таба алмай жатқаныма мен күйзеліп. Жарты шашым, парламент ағарса жарты шашым. Есік алдында солардың қиқуын тыңдап ағарттым. Кішкене барлығын салауатқа жеңдіруіміз керек. Рахмет.
Қиял сапталының айдың екісі сейсенбі күні Алматыдан телефон арқылы берген хабарларын тыңдадыңыздар.
Бұл азаттықтың 1992 жылғы 1 маусымда Қазақстанның тұңғыш конституциясы жобасы ұсынылғаннан кейінгі репортажы болатын. Осы туралы сол кездегі ел басшысы Нұрсұлтан Назарбаев не дейді? Бұл туралы ол менің өмірім мемуарында еске алған еді. Бір айта кетерлігі, Назарбаев одан бұрынғы кітаптарында тұңғыш конституция туралы айтпайтын немесе сараң сөйлейтін. Соңғы естелігінде де ол шешіліп кеткен жоқ, дегенмен экс-президент тұңғыш конституциядан аттап кете алмаған. Жаңа конституция жасау үстіне біз президент инаугурациясынан кейін-ақ іле-шала кіріскенбіз. 1991 жылдың 15 желтоқсанында жоғары кеңес қаулысымен конституциялық комиссия құрылған. 1992 жылдың 1 маусымында депутаттар алдында Қазақстан Республикасының конституциясының жобасы туралы сөз сөйлегенде, уақытымыздың күрделі екеніне қарамастан біз конституцияны ұзақ мерзімге әзірлеп отырмыз деп айтқаныммен, сол айтқаныма өзім сонша сенбейтінмін. Неге? Себебі сол кездегі парламент мүшелері де, парламент басшылары да социалистік сана құрсауынан арыла алмағанды. Тіпті депутаттардың көпшілігі жаңа экономика, жаңа саясат дегенді жан жүрегімен сезінбейтін адамдар еді деп, Назарбаев тәуелсіздік тұсындағы депутаттарды айыптай жазған. Бұл түсінікті де Назарбаев өз қолайына жағатын 1995 жылы қабылданған конституцияға дейінгі әрекеттерді бір жақтап бір жақтырмағаны анық. Сөйте тұра Назарбаев тұңғыш конституцияның демократияға қадам екенін мойындайды. 1992 жылғы маусымда 1 оқылымда қабылданған жоба барлық республикалық облыстық газеттерде жарыланып, талқылау желтоқсан айына дейін созылды. Сөйтіп конституция 1993 жылдың 28 қаңтарында қабылданды. Ол конституция өзіндік кемшіліктері бола тұра, ұлттық мемлекеттік құрылыстың негізін ғана қалап қоймай, елдегі демократияландыру процесін тереңдете түсуге септесті, саяси реформаларға қал-қадерінше жәрдемдесті, дейді Назарбаев өз дәуірінде қабылданған тұңғыш конституция туралы. Азаттық радиосы 1992 жылғы 30 қазандағы эфирінде сол кезде әлі де талқыланып жатқан негізгі заң жобасы туралы мынадай деректер келтіреді.
Бұдан алдында хабарлағанымыздай, президент Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалық етуімен конституциялық комиссияның мәжілісі болған еді. Қазақстан негізгі заңын парламент 1 оқылымында қабылдағаннан кейін бұл құжат 4 ай бойы ауылдық, аудандық, облыстық кеңестердің сессияларында қаралған. Қазақстан баспасөзінде жобаға қатысты 500-ден астам материалдар жарияланды. Оны талқылауға 3 миллионнан астам адам, іс жүзінде республиканың әрбір 3-ші ересек тұрғыны қатысқан. Жұмыс тобына 18 мыңнан астам ескертпелер мен ұсыныстар келіпті. Мысалы, елдің тілегін ескере отырып, елдің федерациялық құрылымы, мемлекеттік қосылдылық, екі палаталы парламент құру туралы ұсыныстар қабылданбаған. Мемлекеттік қызмет, министрлер кабинеті туралы қараулар да алынып тасталған. Қараша айының басында осы қазақ елінің негізгі заңы жоғары кеңес төралқасына қарау үшін жіберіледі екен. Сонан кейін парламенттің сессиясына енгізіледі. Ал оның жұмысын алдында айтқанымызда 1990-ның 1 жартысында бастамақ. Қазақ елінің бұл қасиетті заңын, яғни негізгі заңын талқылауға қатысқан Қазақстанның ұлттық саяси партиялары менен қоғамдық қозғалыстарының өні соңғы кезде тұншығыңқы шығатын болып жүр. Оның да әртүрлі объективті, субъективті себептері бар сияқты. Ежесекте ұлттық партиялар менен қоғамдық қозғалыстар осы қазақ елінің негізгі заңын талқылау кезінде кейбір мәселелерде табан тіреп тұр. Атап айтқанда, олардың пайымдауынша тәуелсіздік алған республиканың ұлттық мемлекеттік құрылым екен, бұл жерде негізінен бірақ халық, қазақ халқы мекендейтіндігін, ал қалған ұлттар басқа жерде отаны бар халықтардың өкілдері ғана екенін ескере отырып, мемлекеттің атын Қазақстан Республикасы емес, Қазақ Республикасы деп өзгерту керек деп санайды. Екінші талаптары Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіл қазақ тілі дегеннен кейін орыс тілі ұлтаралық қарым-қатынас тілі болып табылады дегенді мүлде алып тастау керек деп санайды. Олардың айтуынша орыс тілі конституцияға жазудың қажеті жоқ. Өйткені ол басқа ұлт тілдерін аяққа басу болып саналады. Ұлтаралық қарым-қатынас қай тілде сөйлеймін десе де әр ұлт азаматының өз еркі, сондықтан бұл мәселеде қибыжықтаудың реті жоқ деседі. Шынында да тіл жөнінде Қазақстанда тіресіп тұрған топтардың бары анық. Мәселен, Қазақстандағы қазақ тілі қоғамы мемлекеттік тілді білмегендігі бойынша азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын шектеуге тыйым салынады деуге жол болсын дейді. Сонда мемлекеттік тілді қазақ тілін білсең де білмесең де өз еркіндігіңді сайып отыр. Осыдан кейін қазақ тілін кім сыйлайды деп мәселені бүйірден қойып отыр.
Сөйтіп жүргенде 1992 жылдың 9 желтоқсанында негізгі заңның соңғы нұсқасы Жоғарғы Советтің 9 сессиясының қарауына ұсынылады. Мұнда тағы да атойлап тіл мәселесі шыға келеді. 9-10 желтоқсан күнгі Азаттық хабарында құлақ түрсек.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев республика парламенті сессиясының қарсаңында әсер етуші екі үлкен топ қазақ және орыс тілді өкілдерімен кездесті. Онда негізгі заң жаңа конституциясының баптары туралы әңгіме болды. Бүгін, яғни 9 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің сессиясы ашылды. Ондағы қаралатын 80-дей мәселенің, оның ішінде өзекті деген 30-дан астам мәселенің ең бастысы Республика Конституциясының жобасы ең алдымен талқыланып, мемлекетіміздің негізгі заңы қабылданады деп күтілуде. Ал кеше Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің төрағасы Серікболсын Әбділдиннің төрағалық етуімен 9 сессияның күн тәртібі және оның рет тәртібі жөнінде депутаттар өкілдері қатысқан мәжіліс болды. Сөз жазушылар банк жүйесін жетілдіру, зейнетақыны индекстеу, полигон зардаптарын шеккен республиканың басқа аймақтары туралы және басқа әлеуметтік экономикалық маңызы бар мәселелерді күн тәртібіне енгізген жөн деген пікір айтты.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, құрметті тыңдаушылар. Алматыдағы тілшіміз Саясат Бейісбайдың 1990-ның 9 күні телефон арқылы берген хабарларын тыңдап отырсыздар.
Бүгін мынау Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің сессиясы ашылу қарсаңында парламент үйінің алдына 50 қаралы жастар сағат 10 кезінде жиналды.
Бұл жиналған жастардың наразылығы туралы бұдан бұрын айтқанбыз. Олар мемлекеттік тіл тек қазақ тілі болуы керектігін талап етіп, орыс тілінің өз елі бар екенін айтқан болатын. Олардың талабы жайында бұдан бұрын Азаттық радиосына 70 жыл подкастының 18 эпизодында кеңірек тоқталғанбыз. Парламент қарауына конституция жобасы түскеннен кейінгі талқыда белсенді түрде көзге түскен депутаттар болды.
Желтоқсандарда жарық сөзге Владимир Чернышов, Бахадырбек Байтасов, Виктор Бадалазов, Нұрбақыт Қойшыбаев, Алтыншаш Жағанова, Сұлтан Сартаев, Мұхтар Арынов, Христиан Дриллер, Халық Зиман, Владимир Фос, Мұхтар Шахан, Манаш Қозыбай, Гүлмира Есімбаева, Шерхан Мұртаза, Леонид Артюшенко, Ізбатхан Аймағамбет, Петр Своев, Өмірбек Жолдасбеков, Мұхтар Әлиев, Александр Княгиндер сөз сөйледі. Енді біз сессиядан жүргізген репортажымызды депутаттардың сөздерімен бастырамыз.
Деген Азаттық тілшісі Қиял Сабдалин талқының тартысты өтіп жатқанын айтқан. Мәселенің көбі тағы да айналып келіп, тіл түйткіліне тіреле берген. Басқа да даулар болған. Депутаттарды тыңдап көрсек.
Осы сессияның кешкі мәжілісінде депутат Балғабек Қыдырбекұлы бұлай деп өзінің ойын тұжырымдады.
Қызғалықтарда болып атыр, немін ұртын тесіп шығып, немін ұртын тесіп шығып жатқандар да бар. Ол екі қалықта да болып атыр. Бірақ негізгісі ешкім қазақ тілі ұлттық мына біздің мемлекеттік тіл болсын дегенді ешкімді жоққа шығарған жоқ. Бұл бір. Екінші бір жұрттың көбірек айтып жатқаны мына басқа тілдердің жағдайы қалай болады деп. Менімше басқа тілдердің жағдайына осы уақытқа дейін де біздің бүгінгі парламентіміз осы қай тілде сөйлеп жатыр, көбінесе орыс тілде сөйлеп жатыр ғой. Соған ешкім де сен басқа тілде сөйлеме, мына қазақ тілінде ғана сөйле деп жатқан жоқ қой. Сондықтан ол бұл әшейін қорқыныш бекер болу керек қой деп ойлаймын. Ал енді мәселен, үлкен мәселенің біреуі жер мәселесі, мәселен конституциядағы. Мына Шерімшов деген азамат бар, осыдан бұрын 8 сессия өтті, сол 8 сессияның барлығында жер сату керек дейді. Ал енді біз оны жер туралы заңды қабылдап жібердік, бұдан неменен май шығады ма, ол түсінде де көретін болу керек қазақ жерінің бүлшектенуін. Осы сияқты нәрселер бар, ал енді тілге келетін болсақ. Біз менімше ол тіл ешкім жаңа жоққа шығарған жоқ, бірақ тіл болу керек, қазақ тілі сол мемлекеттік тіл болу керек деп ойлаймын. Ал басқа тілдер туралы енді ол конституцияға оны жазса да болар еді, жазбаса да болар еді. Анау бізде жазылып тұр, ол орыс тілі сол басқа тіл мемлекеттік тілмен бірдей дәрежеде болсын деп. Ал онда басқа тілдер көп болмай ма? Украиндар біз қалай, біз орыстан сорлымыз ба демей ме? Беларусьтар айтпай ма, біздің орыстан сорлымыз ба деп. Біздің мына жағымызда көп мәселен өзбектер бар, 600 мың өзбек бар, олар айтпай ма? Біздің ұйғыр туысқандарымыз бар, атамзам мына 1878 жылдан бері қарай келіп орналасқан, олар айтпай ма? Ал бізде мына русскоязычный деген бір сөз бар. Ол русскоязычный деген сөздің мына Москвадағы шовинистердің шығарып алған нәрсесі, қолдан жасалған нәрсесі. Мәселен қазір қазақ баспасөзінде, тағы баспасөздерде бірнеше татарлар, ұйғырлар, тағы біраз халықтың өкілдері біз неге орыс тілді халық болсыңдар? Біз ондай болмаймыз, ондай адамдар емеспіз деп жатыр. Ал енді оған біздің кейбір депутаттарымыз көңіл аудармай өзінің айтқанын соға береді. Мәселен Сырым батырдан айтқан сұраған екен бір кезде, осы Сырым батыр сіз өте шешен адамсыз, сіз ешкім жеңіп көрді ме деп. Сонда Сырым батыр айтты дейді, ол Сырым батыр тыңдамай өзінікін соға берген кісі күнде жеңеді Сырымды депті. Сол сияқты болып жатыр енді. Ал менімше осы біз конституцияны осы жобасында қабылдаймыз ғой деп ойлаймын.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, құрметті тыңдаушылар. Қазақстан парламентінде өтіп жатқан 9-шы сессия жөнінде Алматыдағы тілшіміз Саясат Бейісбайдың берген хабарларын және онда сөзге шыққан халық өкілдерінің сөйлеген сөздерінен үзінділер тыңдап отырсыздар.
Сессияда депутат Алтыншаш Жағанова өз ойын былай деп тұжырымдады.
Қазірді әріптестер, бүгінгі күні өзіміздің рухани құранымызды қабылдап отырмыз. Біз үшінден де тарихи керемет сәттерде отырмыз. Ал осының барлығына мән беріп отырсақ, біз осы рухани құранымызды қабылдай отырып талан-таражға түскеніміз мені қатты қынжылтады. Дегенмен де мен бүгін осындай кереметтей сәттерде жалғыз ғана өзімнің ана тілімде сөйлегім келеді. Сөйлегім келсе де осында отырған мінекей 60-70% депутаттардың құлағына, құрышына мен өз ойларымды өз тілімде жеткізе алмай, мінекей тек қана орыс тілінде жеткізуге мәжбүр болып отырмын. Себебі аудармашылар ешқашан қанағаттандырмайды. Құрметті депутаттар, біз осындай сәтте отырмыз. Біздің халіміз осындай. Біз бүгін жылайық, жыламайық. Біз бүгін өзіміздің кім екенімізді танытатын сәт жаңа ғана келген сияқты. Сондықтан құрметті президент, кейбір сәттерде белден басып та жіберетін кез керек.
Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз, урматтуу тыңдоочулар. Казакстан парламентинин өтүп жаткан 9-шу сессияда сөзгө чыккан калык өкүлдөрүнүн сөйлөгөн сөздөрүнөн үзүндүлөрдү тыңдап отурусуздар.
Депутат Шерхан Муртазак өз оюн ортага салды.
Мага эмне кереги бар? Тилиңди кесип алды, ал тәүелсиздиң дейт. Сондай догун боло ма? Кандай логикага сыярсың? Сондуктан бул жөндөгү талап коюу керек сыякты, мамилеге келүү керек сыякты. Тәүелсиз мамилекетте академик Манаш Козубаев айткандай туу бирөө болуу керек, эл таңбасы бирөө болуу керек, эл ураны бирөө болуу керек, тилде бирөө болуу керек. Жан жаныбарда, адамзатта барлыгын кайгайсыз карасаң да бәрінде де тил бирөө. Кос тил тек жыланда гана болот. Кешириңиздер. Тилди бәрін көп билген жакшы, 10 тил билген артык эмес, 5 тил билген артык эмес, 3 тил билген артык эмес, 2 тил одан жакшы, а бирок мемлекеттик тил 2 тил болуп жарытпайды өмүрүндө. Ону мен жана айттым. Осуган тоолатпайак, тескилетпайак, келишүү керек. Сондуктан мына 8-чи бапты Казакстан Республикасы орус тилинин эркин колдонулуун камтамасыз этеди дегенди калтыруу керек. Типтен кыйын болуп бара жатса, мемлекеттик тилди билмөөгө байланыштуу кысым болмасын. Осуну кошайык. Менин сунушум осундай. Ал энди президент жөнүндө талап одак ишинисы сыяктуу, өйткөнү мемлекетибиздин аты Казакстан, казак деген сөздөн куралыптыр. Ол өзүнүн президенти казак болубу эми Кудайдын алдында да адамзаттын, дүйнө жүзүнүн алдында дагы эч кандай өрөскөлдүгү жок, чөкөттүгү жок заңдуу дүйнө. Мен барып мисалы Тажикстанга барып президент боло алмайм, Азербайжанга барып президент боло алмайм, ал экластан белгилүү. Сондуктан буга талашуу кереги жок сыяктуу. Ал энди кээ бир өрөскөл сөздөр кетти, намыска тиетин сөздөр кетти. Осунда Сенко мырзанын тарапынан, Бедик мырзанын тарапынан мен аларга менен казыр энди айтып жатып тартып деп санайм. Аны ал өздөрүнүн кателерин өздөрүнүн арына салам. Жер тууралуу осунда бир аз маселе болуп калды. Жер деген ал адамдын колу менен жараткан дүйнөсү эмес, салда саттыкка салатын. Ол Кудайдын кудурети менен, кудуреттин кудурети менен жаратылган нерсе. Бул жерде биздин ата бабаларыбыздын, сан миңдаган ата бабаларыбыздын сүйөгү жатыр. Ал ата бабабыздын сүйөгүн сатып биз кай жерге барып оңганбыз? Сондуктан мындай угумду мүлдө эстен чыгаруу керек сыякты, кагазга жазбактырмак. Осында менин депутат артып кеттим дагы, бирок ал сөз. Кээ бир азаматтар мына орус тилдүүлөр деген көбүрөөк айтат. Осунусу артып кой деп ойлойм. Орус тилдүүлөр дейт дагы, мисалы мына казактардын баары орус тилин билет, сонда казактар да орус тилдүүлөр кой. Солай болуп чыгат кой. Сонда өздөрүнө кошуп алып баардык башка орус тилин билетин адамдардын баарын кошуп алса, ал башка улуттун адамдарын, башка калктын адамдарын корлоо деген болуп чыгат. Осуну ойлоңуз деген биздин досторубуз деп тилек айткым келет. Рахмет тыңдагандар.
Казакстан парламентинин 9-шу сессиясында сөзгө чыккан калык өкүлдөрүнүн сөйлөгөн сөздөрүнөн үзүндүлөрдү тыңдадыңыздар.
Азаттык радиосу сол кезде осу дау дамай тууралуу да токтолуп комментарий арнаган экен.
Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Урматтуу тыңдоочулар, Қазақстан парламентінің осы сәрсенбі күні басталған 9-шы сессиясында республиканың жаңа негізгі заңының жобасы талқылана бастады. Бірақ айлардан бері қазақ жұртшылығының назарын баса аударумен келген маңызды жайт мемлекеттегі тілдер мәртебесіне қатысты конституциялық құрылыс негізінің 8-ші тармағы болып отыр. Қазірға дейін ресми басшылар мен орындар қазақ тілімен бірге орыс тілінің де мемлекеттік тіл мәртебесін алатындығына меңзеумен келді. Бірақ қазақ зиялылары мен жұртшылығы бұған қатаң түрде қарсы шығып, мемлекеттік тіл статусының тек қазақ тіліне ғана берілуінің тиістігіне көрсетуде. Сонымен Қазақстан парламенті жаңа негізгі заңның жобасын талқылау ісіне кірісті. Оның тіл жөніндегі 8-ші тармағының қалай реттелетіндігі қызыға күтілуде. Енді бұл жайында микрофон алдында Талғат Көкбұлақ.
Бұрынғы совет дәуіріндегі қайта құрумен жариялылық тұсында басталған, сондай қазақ тілінің келешек тағдырының не болатындығы жөніндегі процесс әлі тиянақтап үлгерген жоқ. Алайда Қазақстан парламенті 1989 жылдың 40-йогінде қазақ тіліне мемлекеттік тіл статусын беру, ал орыс тілінде ұлт аралық қатынас тілі ретінде қабылдау турасындағы заң жобасын мақұлдап бекіткенде. Ол ұзақ вақыттан бері сарғая күтілуімен келе жатқан қуанышты хабарды. Өйткені қазақ тіліне мемлекеттік тіл статусын беру тым оңайға түскен жоқтын. Бұл соқпақта талай кедергіліктері мен аяқтан алушылықтары болды. Басқаны былай қойып, қазақтардың өз ішінен де ондай аяқтан алушылар болды ғой. Бірақ қалай болса да әйтеуір әрең дегенде қазақ тіліне мемлекеттік тіл статусы беріліп үлгерілгенде. Содан бері 3 жылдай уақыт өтті. Енді болса қазақтардың ана тіліне мемлекеттік тіл статусы мәртебесі берілгендігі жайында қуаныштары шалағалайын деп отырыпты. Бұлай дейтініміз, Қазақстан Республикасының жаңа негізгі заңының жобасы жасалынып шығып, ол бүкіл халықтық талқылауға салынғаннан бергі жерде қазақ тілімен қоса орыс тіліне де мемлекеттік тіл статусы мәртебесі берілуінің ықтималдығы пайда болуымен келеді. Бұған Қазақстан Республикасы Конституциясының жобасы туралы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жуырда Алматыда әкімдер мен халық депутаттары жергілікті кеңес төрағаларының республикалық кеңесіндегі баяндамасында айтқандары мысал бола біледі. Онда президент Нұрсұлтан Назарбаев конституциялық құрылыс негізінің 8-ші тармағын былайша редакциялау жөнінде тоқтамға келдік дегенде. Цитат. Қазақстан Республикасында қазақ тілі мемлекеттік тіл болып табылады. Қазақстан Республикасы орыс тілінің мемлекеттік тілмен бірдей еркін қызмет етуін қамтамасыз етеді. Азаматтардың ана тілінде сөйлеу құқығына кепілдік беріледі. Мемлекеттік тілді білмеуіне қарай, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына шектеу қоюға тыйым салынады. Цитаттың соңы.
Қазақстан парламентінің 9-шы сессиясының негізгі заң жобасын қолға алуы және оның тіл жөніндегі 8-ші тармағы жөніндегі сұхбатымызды тыңдап отырсыздар.
Тіл мәселесі жаңа негізгі заң жобасында осы күйінде мақұлданып бекітілетін болса, онда қазақ тілімен қатар орыс тілінің де мемлекеттік тіл мәртебесіне көтерілері сөзсіз. Конституциялық құрылыс негізінің 8-ші тармағының аса күрделі де маңызды жері осы. Бұрынғы советтік немесе коммунистік әкімшілік тұсында қазақ тілінің қандай қиын-қыстау жағдайда келгендігі көпке мәлім жайт. Ол екінші орынға итеріліп тасталумен шектелмей, өмірмен бір жолата қоштасудың табалдырығына барып бастыреді. Егер Совет одағының соңғы жылдарында пайда болған қайта құрумен жариялық және одан кейінгі жерде қол жеткен егемендік пен тәуелсіздік болмағанда, Қазақ тілі қазір әдәуір әлтіреп үлгірген болар еді. Егер қазақ тілімен қоса, орыс тіліне де мемлекеттік статус берілетін болса, қазақ тілінің келешекте тағыда, бұлай да үстем болып отырған орыс тілінің көлеңкесі астында қалатындығы күмәнсіз. Қазақстан немесе қазақ елінің есімінен де анық байқалып тұрғандай, ол ең алдымен қазақ халқының атамекені жұрты. Басқа ұлттардың өкілдері болса, қазақ жеріне кейін алдымен патшалық өкіметтің, ал онан соң советтік өктемдіктің жүргізген отарлау саясат шараларының нәтижесінде әкеліп орналастырылды. Сонда басқалардың есіктен кіріп төр мерекедеуіне болама. Орыс тұрғындарының қазақ тілімен қатар орыс тілінің де республиканың мемлекеттік тілі болуы қажет деп қоқан-лоқылық жасауы немесе басқадай қауіп қатер төндіруге ұмтылулары ұятақ. Бұған осы өткен дүйсенбі күні Шығыс Қазақстан облысының орталығы Өскемен қаласында 15 мыңдай адамның жиналып, қазақ тілімен бірге орыс тілінің де ресми тіл болуын талап етіп, бейбіт түрде ереуіл жасаулары куә. Орыс тілінің де қазақ тілімен қатарлас, республиканың ресми мемлекеттік тіл болуы жайында осыдан басқа да көптеген іс-қимылдар жүргізілумен келді. Ондайлар Қазақстанда қазақтардың сан жағынан басым көпшілік жағдайды құрамайтындығын, олардың азырақ екендігін желеу еткісі келеді. Бірақ бұған қазақ халқы кінәлі емес. Проценттің түпкі сырын бір кездері аштық, репрессия, соғыс, тағы басқа зобалаңдардан іздеген жөн. Сондықтан да Қазақстан парламентіндегі байсалды бағыт тұтушы орыс депутаттарының республиканың байырғы тұрғын халқының өтміш тарихын ескере отырып, соған сай позиция тұтар деген үміт жоқ емес бар. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей түрде қазақ тілін қолдап қостап, оның ғана мемлекеттік тіл болуын талап етпей, орташа бір бағыт тұтып отырғандығын түсінбеуге болмайды. Сөйткенмен қазақ зиялыларының және жұртшылығының республиканың ресми мемлекеттік тіл мәртебесінің қазақ тіліне ғана берілуін талап етулерін қостамау да мүмкін емес. Қорыта келгенде жаңа негізгі заң жобасына Қазақстан парламентінің 1989 жылдың 40-гінде қабылдаған тіл заңын енгізіп, соны мақұлдау істің ең абзалы болмақ. Бұның мұнан басқа шарасы жоқ сияқты.
Қазақстан парламентінің 9-шы сессиясының жаңа негізгі заң жобасын қолға алуымен байланысты, оның тіл жөніндегі 8-ші тармағы туралы тоқталып өттік. Назарларыңыз ұсынған Талғат Көкұлақ.
Сөйтіп, Қазақстанда 28-ші қаңтар 2 жыл ғана Конституция күні ретінде атап өтілді де, 1995 жылы 2-ші конституция қабылданды. Бұл кезде парламенттің өзі де жоқ еді. 1-ші конституция неге өміршең болмады? 2-ші конституцияның қажеттілігі неде? Назарбаев өз естеліктерінде бұған былай деп жауап берген болыпты. Бұл кезде Қазақстан іс жүзінде парламенттік президенттік республикаға айналып үлгергенді. Жоғарғы кеңестің жөнсіз дербестігі елдегі тұрақтылыққа қауіп төндірердей күйге жақындады. Сол тұста мен Серікболсын Әбділдеймен жоғарғы кеңес төрағасын айтып отыр, жеке сөйлестім. Ресейде президент Борис Ельцин мен жоғарғы кеңес басшысы Руслан Хасбулатовтың тіл табыспауынан елде қандай жағдай орын алғанын есіне салдым. Біз өзара қатынасымызды ондайға апармауымыз керектігін айттым. Сөзге құлақ қойыр болмады. Ат құйрығын кесісердей қатты кетістік деп жазады Назарбаев. Ресейде 1992-1993 жылдары президент пен парламент арасындағы тартыстан кейін конституциялық дағдарыс орнап, оның соңы президентке сенім білдіру референдумы мен парламент төрағасының қамалуына дейін ұласқан болатын. Назарбаев «Менің өмірім» кітабының тағы бір тұсында жаңа парламентке, яғни жаңа конституцияға деп түсінік, қажеттілікті өз тұрғысынан түсіндіруге тырысқан. Бірақ бұл арадағы негізгі мәселе тіл алғыш парламентке қол жеткізуде немесе жеткізе алмауда емес. Мәселенің басты мәнісі ел дамуының сол белесінде Қазақстанның мүддесі үшін бәрінен де бұрын күшті президенттік билік қажет екенінде еді. Міне, Назарбаев осы тұста өзінің түпкі ойы не болғанын, нені көксейтінін мойындаған. Соңы неге ұласқаны көпке мәлім. Осымен біз Азаттық толқында подкастының бүгінгі 20-шы эпизодын аяқтаймыз. Бүгін 1993 жылы 28 қаңтарда қабылданған Қазақстанның тұңғыш конституциясының жобасы қандай талқы тудырғанын айттық. Азаттықтың сол кездегі репортаждары мен хабарларына жүгіндік. Сонымен сөз соңында Азаттық толқында подкастын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдауға болатынын еске саламыз. Подкаст авторы мен Қуанышбек Қари және аудиоредактор әріптесім Елдар Құдайбергенов екеуіміз сіздерге амандық тілейміз. Сау, сәлемет болыңыздар.